Të lutemi që të krishterët të cilët në të katër anët e botës e në mënyrat të ndryshme persekutohen për kaosën e ungjillit, të vjojnë të dëshmojnë me guxim me çiltërsi fjallën e hyjt. Ky është njeti misionar për muajin mars që i propozohet besimtarve nga apostullimi Uratës. Benedikti 16 disa herë ka denoncuar mungesën e liris që peshon në rënd mbi kishën dhe besimtarët e saj në shumë vëndet të botës, e kjo munges lirie shpeshherë shoqërohet edhe me persekutime të mirëfillta që shkaktojnë viktima e shkatrime kishash e strukturash kishtare.
Ka një qast të caktuar gjatë vitit në cilin kisha prek me dore me emocion të thellë, një aspekt që përcakton vetë themelet e saj, martirizimin. Kur çdo fund dhjetori agjencia Fides zboton emrat e meshtarve, të murgeshave e të laikëve të vrarë nëpër botë, çdo përfaqësues i hierarkisë, pavarësisht nga meritat që më pas u njihen të vrarëve, duhet ndalohet një qast të mënoi se ungjillzimi kërkon flijime të mëdha që arrin deri në dhurimin e gjakut për Krishtin. Kisha paguan çdo vit një haraç gjaku për ta kumtuar e rikumtuar lajmin e mirë. Gjaki atyre të cilët do të mbeten kujtesën kolektive me ngjitjen në rrimet e Elterit, si shembull guximi që mund e duhet të ndiqet, e si modeli për kushtimit të plotë të jetës në shërbim të Krishtit. Sa bie bia të kishës ecën në gjurmët e martirit të parë, Shtjefnit, duke filluar nga qasti kur gurët u flakën me egërsi mbi trupin e tij zvaritur jashtë portave të Jeruzalemit.
Me shembullin e tij të jashtëzakonshëm, Shën Shtifni i kujton se cilit nga ne se martirizimi krishter është thjesht akt dashurie për hyjin e për njeriun. Këtë nënvizoi Benedikti 16 në lutjen e engjëllit të Tenzot të 26 dhjetorit të kaluar, përqëndruar tek figura e martirit të parë. Më pas, Papa vuri theksin mbi dëshmin që japin akoma sot shumë të krishter, të cilët vuajnë e vdesin për të kumtuar ungjillin, si dhe për të jetuar në bashkim me kishën e për të qëndruar besnik papës. Sa bie bia në rrjedh shekuish vjoj të kujtonte Papa, e ndoqën hap pas hapi këtë shembull. Është një dëshmi që nis gjatë persekutimit të parë në Jerusalem, e vjon me radhat e gjata të martirëve deri në ditët tona.
Shpesh herë edhe sot nga viset të ndryshmet botës, vinë lajme që flasin për misionar, meshtari, peshkvi, regulltar, regulltare e besimtar laik të përsekutuar, të burgosur, të torturuar, të privuar nga liria ose të penguar në ushtrimin e saj, vetëm e vetëm pse janë nxënës të Krishtit e apostujt ungjillit. Nga njëherë njerëzit vuajnë e vdesin edhe për shkak të bashkimit me kishen universale e të besnikërisë ndaj papës.
Shtifni u mbyt me gur në portat e qytetit, e vdiq si Jezusi duke ju lutur Zotit t'i falte vrasësit e ti, shpjegoi Benedikti 16, duke nënvizuar në vijim se është dashuria hyjnore ajo që e lidh Krishtin me martirin e ti të parë, po ajo dashuri që e shtyu birin e hyjt të bëhej njeri e të bindej derisa vdiq në kryq. Po ajo dashuri, vjoj të reflekton të papa, që i shtyu më pas edhe apostujt e martirët të japin jetën për ungjillin. Në lutin e engjëllit të Tenzot të 25 marsit 2007, Benedikti 16 saktëson.
Non hanno cercato il martirio, ma sono stati...
Ata nuk e kërkuan martirizimin, por që nga ti t'japin jetën për t'i qëndruar besnik ungjillit. Martirizimi i krishter për ligjet vetëm si akti më i lartë i dashuris për Zotin, e për vlezrit. E martire dëshmojnë se dashuria e Krishtit është me fortë se dhuna e se urejtja. Martiri krishter aktualizon fitoren e dashuris mbi urejtjen e mbi vdekjen. Të lutemi pra, për ata që vuajnë nga shkaku i besnikris ndaj Krishtit e kishës ti, zoja e bekuar mretreshe martirve, në një moft jemi dishmitar të besushem të ungjillit, duke ju përgjigjur armiqve, me forcën qarmatose të së vërtetës e dashurisë.